Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Krīvējā vēstēca vokbūvēs jūdens vodu, lai mazinotu jūdens trūkumu Doņeckas pilsātā. Tomēr mostēcams, ka tas pilnībā kompensēs okupēto reģionu ierobežotu pīkļuvi jūdiņam, sacēts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londona atgodināja, ka 28. aprīlī pošu pasludinotos Doneckas Tautas Republikas vadētojs paziņoja, ka reģionāli jūdiņas krojumi ir beistami zamā lēmeņī. Kopš Krīvējas iebrukuma Ukrainā 2023. Godā jūdiņas trūkums ir kļuvis par pieaugušu problēmu Krīvējas okupētajā Doneckā. Severī Doneckas kanāls, kas apgodoja reģionu Lielokūtīs joprojām ir Ukrainas kontroli, taču to garajā maršrutā par to notikušas kaujas. Krīvējas spāki visticamo, ka ir mēģinoši nodrošinot kontroli par kanālu, lai samazinotu jūdens trūkumu Doņeckā. Lai kompensētu neveiksmīgos panākumus kanāla sagrobšanā un kontrolēšanā Krīvējā visticamo, būvēs jūdens vodu, lai mazinotu jūdens trūkumu. Bolvu novada pašvaldība 3. maijā parakstā finansēšanas līgumu vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrējas par projektu popularizēt Latvijas zaļos ceļus Reigas, Vidzemes un Latgales reģionos realizēšanu. Projekta atklošanas pasākums notiks 12. maijā Dasmatos 30 Kubulu kultūras nomā. Jaunīs projekts Latvijas zaļie ceļi ir projekta Zaļie ceļi Reiga Viļaka turpinojums. Dalībniekiem būs iespēja bez maksas izmantot pieejamos nomas velosipēdus un izbraukt zaļo ceļa posmo virzīņos Kubuli, Sita Kubuli vai Kubuli Vīksna Kubuli. Jauno projekta partneri ir Vidzemes turisma asociācija Gulbenes novada pašvaldēba un Ropažu novada pašvaldēba. Projekts Latvijas zaļī ceļi teik eistenots porūbežu sadarbības programmas 2014-2020. Godam ītvaros un to ļeidz finansēja Eiropas Savienībā. Muzeju nakts aktivitātes sāsdien 13. maijā nozarasinos arī Rāzeknīpi Rāzeknes zaļos sinagogas. Pasaukums soksīs pulkstens 18. Kur ebreju draudze reikos polimēra mola figūreņu un krosējumu atklotnēšu veidošanas radošos darbnēcas un tīpat lauku virtuvī tops ebreju virtuvis iedīņi. Sokor turismā testēbas centres no 20. Sinagogas īkštalpos muzeju nakts vadošo tēmu radēšanu apmeklātojumu atklos kultūru izglītojošajā programmā. Visu vakaru līdz pusnaktēji apmeklātoji varās īpazēt gromatu un literatūras izstodi, ebreju sakrālī un laicēgī teksti laiku laikos. Ebreju svātku sakrālo priekšmetu izstodi, digitālo ebreju viesturis ekspozīciju, zemjamu izstodi zaļo sinagoga bārnācim, zaļo sinagogas restaurāciju video sižetūs.
Laika ziņas.
Dīnā anticiklona ītekmī mokūņi dabas uzvies Latvijas klos vīndaļēji. Nūkrišņi nav gaidami. Pūs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.